В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо наступні півгодини поговорити про наміри України, Франції та Німеччини обговорити питання Донбасу без участі Росії.
Переговори, я думаю, можуть дати результат, певну додану вартість. Якщо європейцю вдасться прямо почати говорити, як про конфлікт говорить Курт Волкер.
Чи справді нормандська четвірка може перетворитися на трійку? Чи стануть переговори в такому разі більш результативними? Як на це відреагує Росія? Спробуємо з'ясувати це разом з учасниками нашої програми. Нагадаю, що слухати і дивитися програму «Радіо Свобода» можна на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» і також почути на території Криму на хвилі 105.9 FM. Це «Радіо Крим Реалії».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В німецькому Ахені в травні може відбутися саміт Німеччини, Франції та України, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на джерела у Києві. Згідно з повідомленням, фактично йдеться про зустріч в нормандському форматі за винятком президента Росії. Однак МЗС Росії заявила, що Москва нічого проти подібних зустрічей не має, оскільки питання про миротворців вирішується в Радбезі ООН. За словами співрозмовника видання, урізаний нормандський формат на саміті в Ахені зовсім не означає, що рішення по Донбасу будуть прийматися в обхід і без відома Москви. Про можливість такої зустрічі і можливі результати таких переговорів щодо Донбасу і без участі Росії будемо говорити з гостями програми і в нашій студії експерт-міжнародник Максим Єлі. Вітаю вас. Як ви взагалі оцінюєте можливість такої зустрічі нормандської четвірки в форматі трійки і взагалі це слушна ідея?
Я оцінюю цілком реально, враховуючи нинішні обставини, так, я маю на увазі отруєння Скрипаля, скандал і реакція Заходу на цю подію. Тому, звичайно, зараз, скажімо так, участь президента Російської Федерації не була бажаною з точки зору цих обставин. І, як ми знаємо, приєднання і Франції, і Німеччини до висилки російських дипломатів і єдина позиція з Великою Британією, так, Сполученими Штатами, з усіма ключовими країнами Заходу. По-друге, ну, називати цю зустріч нормандською четвіркою, як ви зазначили, форматом, мабуть, не дуже влучно. Я б сказав би, що це такі перемовини, тому що, як ми знаємо, останні півроку, мабуть, бо навіть більше, формат Волкер-Сурков був ключовим, тому що в Німеччині, як ми знаємо, була затяжна політична криза з вибором, з формуванням коаліційного уряду. І зараз, коли цей уряд вже сформований нарешті, звичайно, настав час зустрітися ключові сторони, як ми знаємо, позиція України, Франції та Німеччини повністю співпадає і щодо розміщення миротворців ООН, скоординувати ці, скажімо, точки зору, тому що ми знаємо, після обрання минулого року президента Франції Еммануелем Макроном, він також ще не був безпосереднім учасником цих перемовин, лише телефонні розмови мали місце. Тому, звичайно, готується, я б сказав би так, це перша така зустріч, коли буде сформована загальна позиція щодо подальших перемовин.
Питання миротворців ООН, воно розглядається на різних майданчиках. Ви згадали в контексті Волкер-Сурков, це було якби основною темою їх переговорів. Президент Порошенко порушує і на двосторонніх зустрічах питання миротворців, і тепер, наприклад, в форматі нормандської трійки, але ж Росія зазначає, що все одно остаточно це питання вирішується в Радбезі ООН. Який сенс вести такі розмови на інших майданчиках, обговорити, які мають бути передумови для запровадження такої місії, самий мандат місії, чи все одно...
Насправді тут, ну і російська сторона теж має рацію, тому що, звичайно, вона має право вето у Радбезі, і без неї це рішення не буде прийнято. Проте... Чому ці перемовини на всіх рівнях, на різних майданчиках необхідні? Тому що, крім самого рішення, да, щодо місії, до її мандату, чисельності, також потім будуть вирішуватися питання щодо членів тих країн, які надішлють безпосередньо миротворців. Так? І більше того, буде і ще і... процедура голосування у Радбезі, тому що там є і непостійні члени, так, окрім постійних членів. І, звичайно, єдина позиція, координація є дуже важливою. Я ж кажу, що тут ще дуже важливе і дуже багато важливих питань, окрім самого прийняття рішення. Тобто, від навіть я так розраховую у найкращому варіанті, якщо не буде таких чорних лебедів, як той самий отруєння Скрипаля, за моїми підрахунками, десь наприкінці жовтня, початку листопада має бути прийнято це рішення.
Прийнято рішення про миротворців?
Про миротворців, так, да, остаточно. Вон, я поясню.
Потім ще десь кілька місяців на її розгортання?
Ні, потім ще всі технічні. Розумієте, чому, закінчуючи відповідь на це ваше запитання, чому важливо? Тому що потім є дуже багато технічних вопросів, питань, да, які необхідно буде узгодити, зрозуміти, провести експертизу, а це принаймні, я гадаю, десь біля півроку мене, щоб оцінити і всю складність проблем, так, і скільки необхідно буде там контингент, фінансова складова. Тобто від прийняття рішення до безпосереднього запровадження місії, ну, десь, я гадаю, принаймні, півроку буде необхідно.
З нами на зв'язку ще один учасник нашої програми, це радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Вітаємо вас, пане Качко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А що в дипломатичних колах чути про вірогідність зустрічі лідерів України, Німеччини і Франції в німецькому Ахені, в такій нормандської трійки і можливість обговорення миротворчої місії на Донбасі без участі президента Росії?
Я думаю, що це як запасний варіант розглядається, і з того, що говориться, що це як ніби використання можливостей, пов'язаних з обговоренням цього питання, навіть якщо Російська Федерація не буде представлена. Тобто тут насправді логіка досить проста. У Франції змінився уряд в Німеччині, відповідно, існує потреба якоїсь такої актуалізації в роботи нормандського формату. Зрозуміло, що в нинішній ситуації Російська Федерація знаходиться в досить специфічній позиції на світовій арені у зв'язку зі Скрипалем, у зв'язку з реакцією Російської Федерації, взагалі станом діалогу. Тому очевидно, що робити діалог між Францією, Німеччиною, Україною, діалог щодо вирішення конфлікту на Донбасі заручником там бажання чи небажання Російської Федерації, ніхто не хоче. І очевидно, що це буде сигнал, знову ж таки, теж якоїсь певної показати, що якоїсь залежності суто від там настрою і якихось вибриків Російської Федерації ніхто не хоче, і плюс до того використати можливість для того, щоб зрозуміти, яку спільну тактику, спільну стратегію застосувати.
Чи можна сподіватися, що така зустріч в тристоронньому форматі могла би якраз сформувати абсолютно спільну тактику і стратегію, чи, ну, якщо без участі Росії, і що це буде єдина думка трьох учасників Нормандської четвірки стосовно миротворців на Донбасі, стосовно складу цієї місії, її мандату і так далі. Чи наблизить взагалі появу такої миротворчої місії?
Треба виходити з того, що вихідні параметри можливого залучення миротворців, вони є спільними. Тобто мова йде про відновлення контролю на кордоні, що запровадження мандату цієї місії на всій непідконтрольній уряду України території тощо. Тобто, в принципі, ключові позиції, вони і так є спільними. Тобто, тут головним маніпулятором виступає Російська Федерація, що, в принципі, і очікувано було, тому що головний задум Російської Федерації слово «миротворці» і фактично заморозити за допомогою миротворців цей конфлікт. На цю таку маніпуляцію ніхто не піддається на сьогоднішній день, аби будь-яку місію запроваджувати ніхто не згоден. Очевидно, що мова йде спочатку про визначення тих там ключових параметрів, які, власне, допоможуть використати якусь миротворчу місію для врегулювання конфлікту, а не для його замороження чи, не дай Боже, погіршення. Тому тут більше, щоб визначити спільні підходи, скільки в тому, щоб проговорити, як далі їх можна імплементувати.
До речі, як далі спільні підходи можуть вплинути на подальше рішення Радбезу ООН?
До Радбезу ООН потрібно визначити сам мандат. Тобто на сьогоднішній день його, наскільки мені відомо, немає. Тобто є якісь бачення, спільні позиції, підходи. Зрозуміло, що дискусія досить інтенсивно триває з цього приводу. Але при цьому говорити про те, що там вже готовий проект рішення, його мають, ну, я би не був настільки щасливим.
Зрозуміло, дякую. З нами на зв'язку був радник міністра закордонних справ Тарас Качка, в нашій студії експерт-міжнародник Максим Єлі. Ми вже згадали, що зараз така міжнародна ситуація склалася в зв'язку з отруєнням Скрипаля у Великій Британії, висилкою дипломатів. Так, Росія в такій, так би мовити, ізоляції. Ну, тобто, з одного боку, фактор Росії. А наскільки впливають інші міжнародні події на, знову ж таки, позицію Росії, на те, як до неї ставляться в тих чи інших країнах, зокрема? Поряд з цим скандалом зі Скрипалем, бачимо, Німеччина дає згоду на будівництво Північного потоку-2, тобто якісь економічні зв'язки є. Трамп заявляє про намір зустрітися з Путіним, навіть запрошує його в Білий Дім.
Ну, ще офіційно не запросив, нібито, ну, так, нібито, підтвердили, так, що в телефоні розмові це лунало. Ну, насправді, дуже влучні приклади. Розумієте, у політиці в цілому, зовнішній політиці, зокрема,
нема вічних
друзів, немає або ворогів, да, є інтереси, це константа цих відносин. І тому дивуватись тому, що Німеччина там дала дозвіл на будівництво Північного потоку-2, не слід, це було насправді цілком очікувано, тому що вони дбають насамперед про власну безпеку, енергетичну безпеку, ну і фінанси, зокрема, так, і розуміють також, що реагують на виклики, тому що російсько-український конфлікт, звичайно, є певною загрозою, да, для безперервних постачань. Ось останній приклад, да, коли після рішення Стокгольмського суду на користь України, так, «Газпром» в черговий раз оголосив нам газову війну, погрожуючи припинити постачання, так, газу до Європи, зокрема. І для тієї ж Німеччини це є також, я б сказав, аргументом на користь того, що необхідно диверсифікувати і всякі забезпечувати, я б сказав так, ризики, не забезпечувати, навпаки. Щодо Дональда Трампа, це дуже важливий насправді фактор, да? Тут необхідно розуміти, різницю. Я все ж таки як американіст і слідкую постійно за розвитком подій і Трампа. Необхідно розуміти, що позиція Дональда Трампа, вона не змінилась з самого початку, коли всі хвилювалися, да, в Україні, ще починаючи з президентської кампанії 2016 року, коли він говорив про те, що він планує налагодити відносини з Російською Федерацією, ну, навіть розглядати
там... І зараз
там,
він продовжує наголошувати, що треба вести діалог, щоб зовсім
да,
не скочуватись.
Тому тут необхідно розуміти, що він є фінансист, розумієте, і для нього набагато важливіше є проекти, з моєї точки зору, все ж таки комерційні. Крім того, ми знаємо, що у Сполучених Штатів і республіканців, і одним з головним ключовим спонсором його передвиборчої кампанії були нафтові компанії, традиційні лобі, скажімо так, республіканців, і вони вже і минулого року лобіювали зменшення, да, послаблення санкцій щодо проєктів спільних ключових нафтових компаній з Російською Федерацією. Цей тиск існує, як ми знаємо, і Дональд Трамп відмінив декілька важливих актів щодо будівництва нафтопроводу з Канадою і таке інше, і таке інше. Тому в цьому напрямку, більше того, вчора, так, позавчора, там ще одна така досить резонансна заява про те, що Дональд Трамп планує вивести війська з Сирії.
Ну, він казав, що хотів би.
Він хотів би, так. Да. Тому тут нам на що необхідно розраховувати. Добре, як то кажуть, Трамп в Москві там відкорковували шампанське, Трамп наш, да,
коли його обрали.
Проте головне, що Конгрес є нашим. І ключові посади в адміністрації також, я маю на увазі нового держсекретаря пана Помпео і радника з нацбезпеки.
На підтримку України.
Да, вони є такими яструбами, підтримують і санкційну політику, і підтримку щодо України.
Пане Ялі, в нас ще один співрозмовник на зв'язку, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда.
Доброго дня.
Ми говоримо про вірогідні зустрічі лідерів України, Німеччини і Франції у такому урізаному форматі нормандської четвірки в німецькому Ахені і переговори довкола миротворчої місії на Донбасі. Ваша думка, без участі президента Росії, така зустріч може бути результативнішою чи навпаки без Путіна тут нічого не вирішиш?
Я думаю, що не варто забувати, що у політиці важливі символи, а в дипломатії вони важливі ще більше. І тут є два інтереси. З одного боку, український інтерес забезпечити врегулювання конфлікту на Донбасі, з іншого боку, інтерес Німеччини і Франції продемонструвати, що вони спроможні впливати на цей конфлікт. І зустріч керівників держав, навіть в трьох, а не в чотирьох, вона, я думаю, покликана ці інтереси до певної міри задовольнити. Продемонструвати світові, що є держави, які хочуть врегулювання цього конфлікту, і є Російська Федерація, яка не надто переймається цією проблемою. Тобто, думаю, що зустріч можлива, але очікувати, що без Росії проблеми Донбасу можуть бути вирішені, ну, все ж таки, дещо наївно.
Тобто, крім символічного значення, не якісь конкретні рішення щодо часу запровадження місії миротворчої, її мандату, її складу, навряд чи.
На всі ці питання може відповісти тільки Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. І це має здійснити в два етапи. Тобто спочатку ухвалити взагалі рішення про введення миротворців на схід України, а потім вже наступним кроком узгоджувати мандат їхніх повноважень і їхні можливості. Тому, тобто з точки зору інтересів Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Петра Порошенка, зустріч в Ахені можлива. І я думаю, що вона відбудеться, але говорити, що вона значно прискорить процес появи миротворців, я б все-таки не став. Нагадаю, що Німеччина ж не постійний член Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Тому для неї це теж важливо, для того, щоб демонструвати власний вплив не лише на європейську, і на світову політику.
Пане Магдо, а можливо після такої зустрічі в тристоронньому форматі зміна статусу представників Росії в нормандському форматі, що це буде не сторона якби врегулювання, так, переговорна, а що це буде сторона розглядатися як сторона конфлікту на Донбасі?
Це дуже оптимістичний сценарій, і насправді я не бачу таких 100% підстав на це сподіватися. Невеликий відсоток надії на це є, але він, повторюсь, суто символічний.
Ну от ми говоримо про символіку і про вплив інших подій, як вони впливають на міжнародну політику, на ті чи інші статус, так би мовити, країни. Зокрема, ми згадували скандал довкола отруєння Сергія Скрипаля і що Росія виявляється в такої нібито ізоляції. А от хотілося б запитати, як, зокрема, події, що відбуваються всередині України, можуть впливати на успішність і таких міжнародних переговорів, скажімо, і щодо миротворчої місії, взагалі стосовно пошуку взаємодії з Францією, Німеччиною. Я маю на увазі те, що говорять про, що в Україні неспроможні створити там антикорупційний суд, скасувати електронні декларації для громадських активістів. Це ж теж створює певний імідж для України, і чи будуть готові сидіти за одним столом, чи будуть згадувати і ці питання?
Я б сказав, що проблеми з міжнародним іміджем України почали виникати не з неможливістю створення антикорупційного суду, а набагато раніше. І проблема набагато більша в тому, що протягом тривалого часу, можна говорити до 2014 року, Україна взагалі своїм іміджем на міжнародній арені переймалась надзвичайно мало. Те, що Захід не стане спілкуватися з Україною, я думаю, це надмірне перебільшення з однієї простої причини. На Заході дуже добре усвідомлюють, які негативні наслідки матиме чи дезінтеграція України, наслідки для Європейського Союзу негативні, чи, скажімо, потрапляння України назад до сфери впливу Російської Федерації. В цьому ані в Брюсселі, ані в Вашингтоні, ані в Берліні ніхто не зацікавлений.
Зрозуміло, дякую вам. Це був Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики. Наведу думку ще одного експерта Микола Білісько, переконаний, що без Росії нормандський формат не буде працювати, але все ж таки зустріч лідерів трьох країн може мати позитивні наслідки. Послухаємо.
Нормандський формат без Росії, звичайно, що неможливий, але консультації, ці переговори, я думаю, можуть дати результат, певну додану вартість. Якщо європейцям вдасться прямо почати говорити, як про конфлікт говорить Курт Волкер, вони, звичайно, розділяють ті ж самі тези про миротворчу місію, але роблять це менше і все-таки певну двозначність Росії залишають. Тобто, якщо вдасться по результатам цього засідання сприяти тому, що це Україна, США, Франція, ФРН матимуть єдину позицію і так, наскільки її будуть відстоювати публічно по миротворчій місії, то цього буде додана вартість і буде певний плюс, певний прогрес буде.
Ну, от така думка Миколи Біліскова, експерт міжнародних Максим Єлі, в нашій студії. Можна все-таки сподіватися, якась певна додана вартість, бо з одного боку Росія каже, остаточне рішення про миротворців Радбез ООН, також з Росії заявляють, що про миротворців треба говорити з представниками так званих ЛНР-ДНР, а не з ними навіть.
Розумієте, тут я б сказав, необхідно, я особисто, да, набагато більше чекаю на іншу зустріч, вже анонсовану декілька місяців назад, я маю на увазі зустріч пана Суркова з паном Волкером, да? Яка анонсувалася на кінець березня, зараз вона відкладається трохи, звичайно, події, я маю на увазі, отруєння Скрипаля, також вплинуло на це. І якщо простежувати взагалі, то риторику, да, я аналізую головне вислови ключових гравців, в даному разі Російської Федерації, президента Російської Федерації. Да. Якщо раніше, там, коли ініціатива була паном Волкером озвучена щодо розміщення миротворців на всій території ОРДЛО, да, включно з кордоном, вони казали, що вони не допустять різанини мирного населення, як то було в Сребрянці, да, хоча всім фахівцям відомо, що там різанини сербів не було, ну то вже інше питання до компетенції політтехнологів і радників пана Путіна. Проте напередодні президентських виборів у березні в Росії він, як на мене зазначив, дуже така важлива заява, що нібито Російська Федерація взагалі-то і не проти розміщення миротворців на всій території Донбасу, а проте необхідно домовлятися з ватажками так званих ДНР, ЛНР. Тобто це такий...
Це вже поступ якийсь в риториці?
Великий поступ. Більше того, я також враховую, тут необхідно, я так декілька важливих подій, да, кремлівська доповідь, відома.
Тобто вона хоч якось спрацювала, бо кажуть, просто там список Форсу переписали?
Ні, в цьому питання якраз, як то знаєте, дьявол у дрібницях. Насамперед, вона шокувала, і навіть тих експертів, які були залучені до її складання, так, цього списку, що відрізняється докорінним чином те, що було опубліковано, від того, що мало бути опубліковано. Звичайно, там є засекречена частина. Проте це, з моєї точки зору, був певний поступ з боку американської адміністрації і свідчить, що все ж таки вони дотиснули Російську Федерацію щодо миротворців. І більше того, як ми знаємо, всі голови ключових спецслужб Російської Федерації до цього на ковер літали, да, до Вашингтону, зокрема, до пана Помпео, який зараз і буде держсекретарем, да, і відповідальним за врегулювання конфлікту. Тобто всі ці сигнали, події, з моєї точки зору, свідчать про те, що певний консенсус вже є, і зараз, ну, пану Путіну дали зберегти обличчя напередодні президентських виборів. Звичайно, він не міг піти на повністю значні поступки, да, злити Донбас, як то кажуть. Проте зараз, після того, як він переобраний, відкривається нове вікно можливостей, і тут такий вагомий, з моєї точки зору, чинник, і також те, що восени будуть дуже важливі проміжні вибори до американського конгресу, да, і для пана Трампа необхідно, з моєї точки зору, буде вагомим бонусом продемонструвати, якщо резолюція щодо миротворців буде прийнята якраз напередодні цих виборів, буде дуже влучно, можливо, використати це у передвиборчій кампанії, тому що ми знаємо, що Україна разом з Сирією та Північною Кореєю це такі головні виклики, да, національної міжнародної безпеці, що залишилось у спадщину від минулого президента Барака Обами, на критиці якого він, в принципі, і прийшов до влади, да, і зараз постійно продовжує його критикувати і порівнювати. Тому ось такий аргумент, так, з моєї точки зору, це також вагомий чинник щодо вирішення цього питання. Тому що, ну, як ми знаємо, дуже вагомі і серйозні, так, негативні наслідки для Росії, для її економіки, саме від санкцій щодо Донбасу, да, про Крим, то зовсім інша історія, звичайно, не слід сподіватися. А тут вони за умов послаблення санкцій, а сигнали лунали, да, як ми знаємо, і від минулого міністра закордонних справ Німеччини пана Габріеля, що якщо, да, піде Російська Федерація на поступки, навіть щодо миротворців, ці санкції можуть бути послаблені. В чому, звичайно, зацікавлена Російська Федерація, і, зокрема, і щодо, я переконаний, Німеччина виставляє певну таку умову, да, щодо миротворців і остаточне ухвалення рішення щодо Північного потоку-2. Тобто всі, тут багато складових, необхідно всіх їх враховувати при аналізі цієї ситуації.
Ну що ж, сподіватимемося, що це буде враховано, так, і в подальшому розвитку події ми побачимо, які з цих аргументів перемогли і що спрацювало. Дякую за участь у нашій програмі. Це був експерт-міжнародник Максим Єлі. Ми також говорили з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою і радником міністра закордонних справ Тарасом Качкою про можливу результативність переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі, але без участі Росії. Чи наближить це введення миротворчої місії на Донбас, в якому форматі і чи пов'язані взагалі ці питання між собою. Це програма «Радіо Свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».